Вітаю. При мікрофоні Валентина Троян із військовим експертом Владиславом Селезньовим. Говоримо про безпекову ситуацію в окупованому Луганську, зокрема про вибухи, які лунають останнім часом майже кожного дня у цьому місті. В Луганську від п'ятниці почалися якісь незрозумілі для луганчан ситуація. Там постійно щось вибухає. Там вибухало в районі автовокзалу, в районі заводу, в районі Вауша, це військове містечко. І от вже у центрі міста, на вулиці Демьохіна, поблизу колишньої будівлі Луганської обласної телерадіокомпанії, стався вибух. Що відбувається?
Я розумію, чому вам так болить. Бо ви настільки детально знаєтесь на мікрорайонах, на вулицях Луганська. Я бував в Луганську по службових справах, не знаю його настільки досконало, але абсолютно чітко знаю на тих процесах, які нині відбуваються на території Луганська. Туди завітала та сама бавовна. Бавовна, вона сталася не випадково. Це відбувається так звана підготовка поля бою. В рамках підготовки до майбутнього українського контрнаступу нашим силам оборони потрібно вихолостити запаси озброєння і військової техніки ворога. Для того і наносяться ракетно-бомбові удари по об'єктах, які мають відношення до військової інфраструктури, до військових російської окупаційної армії, які вже більше ніж 9 років панують в Луганську. Бо прильот відбувається по військових містечках, де розміщуються казарми за особовим складом, по військових об'єктах та місцях, де росіяни зберігають озброєння та боєприпаси до того озброєння. І я для росіян маю погані новини. Бо та сама бавовна, яка нині все частіше завітає до Луганська, вона буде траплятися далі частіше. Бо очевидно, що чим слабшою буде російська армія, тим більш ефективним і конструктивним буде майбутній український контрнаступ. Слабкий ворог – це запорука нашого успіху.
До того були, постійно насправді відбуваються вибухи на території міста Стаханова, Кадіївка, нині воно називається, у районі Алмазної нещодавно були. Це те саме підготовка до битв, так?
Не лише на східному фасі російсько-українського фронту, а й на півдні так само воно відбувається. На різних ділянках фронту. Саме там, де ми донедавна ще не мали можливість ефективно вражати ворожі цілі, ми зараз, маючи відповідне устаткування, озброєння, боєприпаси до того озброєння, виконуємо цю місію. Бо надто багато ласих цілей, про які росіяни були впевнені, що ми ніколи не зможемо до них дістатися, є на території тимчасово окупованих нині російським військом. І звісно, що в цьому контексті ми абсолютно чітко і узгоджено діємо з нашими західними партнерами-донорами, які нам поставляють, в тому числі, ракетне озброєння. Бо вони наполегливо натякають нам не використовувати ті самі ж ракети, наприклад, «Штормшедоу», щоб ми їх не поцілювали по об'єктах на території самої Російської Федерації. Але нащо, якщо, до прикладу, на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя знаходиться понад 220 військових склади, арсенали, бази і таке інше. Тобто є де працювати, є над чим працювати, і дай Боже, щоб нам вистачило тих ракет, які ми отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва, до прикладу, з Великої Британії. До речі, з Британії сьогодні ми маємо добрі новини. Зараз президент України Володимир Зеленський перебуває там з офіційним візитом. Очевидно, що вже ми маємо певні відомості щодо цього візиту, щонайменше. Партія БПЛА, які спроможні діють на відстань понад 200 кілометрів, це ударні БПЛА. Уряд Великої Британії нам передасть. І це добрі новини, бо техніка, яка спроможна вражати ворожі цілі на відстань понад 80 кілометрів, понад 100 кілометрів, вона надзвичайно важлива для нас в нашому контрнаступі.
Нещодавно, здається, сьогодні зранку я бачила уривок розмови Зеленського з Олафом Шольцем, була його зустріч, і вони давали прес-конференцію, і його запитали, скільки ще потрібно таких зустрічей для того, щоб Україна була готова до контрнаступу. Він сказав, ще кілька зустрічей, так ухилився, але стало зрозуміло, що не так вже і багато. Насправді, от як ви оцінюєте з тієї відкритої інформації, яку ми маємо про озброєння, яке нам дають партнери, чи вистачить його, щоб звільнити якусь окрему ділянку, чи цього може вистачити для того, щоб повністю звільнити території?
Отже, Якщо б навіть я і знав про те, що завтра українська армія переходить в контрнаступ, ну навряд чи б я цю дату озвучив, бо очевидно, що для ворога наш контрнаступ має стати абсолютно несподіванкою.
А я не про дату.
Да, і тут я погоджуюсь з паном Олексієм Даніловим, котрий говорить про те, що український контрнаступ станеться, але про дату, то контрнаступ знає 3, можливо, 5 посадових осіб взагалі на планеті. І це чудово. Чим менше знає, тим більш вдалим та ефективним буде наш контрнаступ. Що стосується готовності української армії, то ми ж пам'ятаємо інтерв'ю генерала Залужного, який говорив про те, що нам потрібно 500 артилерійських систем, 300 танків, 600-700 броньованих бойових машин. І це для того, щоб звільнити лише територію України в тих кордонах, які існували станом на 23 лютого минулого року. Очевидно, що для того, щоб звільнити всю територію Луганщини, Донеччини, відповідно, тимчасово окуповано Крим та Севастополь, потрібно більше ресурсів. І ці ресурси, мені здається, що ми їх отримаємо. Бо країни колективного заходу пройшли дуже серйозну трансформацію, дуже важкий шлях від висловлення глибокого занепокоєння, дуже високої стурбованості до того рівня, коли вони починають постачати озброєння, військову техніку саме в тих номенклатурах, в тих кількостях і в ті самі строки, котрі потрібні для потреб української армії. І це добра новина, бо для того, щоб українська армія була максимально ефективна, нам потрібно мати зброю і боєприпаси до цієї зброї. Пам'ятаємо, що нинішня війна – це війна артилерії, і відповідно для того, щоб мати, ну, бодай, паритет на полі бою, нам потрібні боєприпаси і ще раз боєприпаси.
Нагадаю, що ми говоримо із військовим експертом Владиславом Селезньовим. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. Цю годину для вас працюю я, Валентина Троян. Пане Владислава, а якщо ви згадали ці ракети Shadow і саме їх називають колаборанти, що саме цими ракетами стріляли Збройні Сили України, чи є інформація про те, чи може протидіяти тій зброї, яку ми отримаємо, росіяни?
У росіян з цим є певні проблеми, бо розповіді з російського телевізора про те, що російська армія є другою за міцю у світі, не зовсім відповідає реаліям на полі бою. А що стосується безпосередньо цих ракет «Шторм Шедоу», то вони досить небезпечні для ворога з кількох причин. Ну, по-перше, вони спроможні долати відстань чи то 250, чи то навіть 300, навіть більше ніж 500 кілометрів, прилітаючи з абсолютною точністю ворожу ціль, при тому, що бойова частина цих ракет складає 450 кілограм. Ну, до речі, ракети «Хаймарс», вони насправді змінили ситуацію на полі бою, їх бойова частина десь близько 90 кілограм. Тобто різниця відчутна. До того ж, ці ракети «Шторм Шедоу» абсолютно байдужі до дії ворожої радіоелектронної системи, тобто ворожої радіоелектронної боротьби. Вони долають легко ці всі проблеми, спокійно рушають до цілі і вражають ту ціль з максимальною влучністю та ефективністю. До того ж, ці ракети рушать над поверхнею землі на відстані від неї десь 40-50 метрів, а це створює очевидні переваги для цих ракет. Бо росіяни геть погано бачать небо, скажімо так, на висотах 50 метрів і нижче. Тому, звісно, що коефіцієнт ефективного використання такого типу ракет складає 95-97%. І думаю, що під час задіяння такого типу ракет в рамках російсько-української війни ми будемо мати приблизно ж такі ж самі можливості. Адже, незважаючи на те, що російська пропаганда вже починає розповідати, що вона нищить все і вся, достеменно підтверджених фактів протидії такого типу ракет з боку російської системи протиповітряної оборони поки що не зафіксовано.
На вашу думку, от хочу вашу думку почути з приводу цього вибуху, який стався десь годину тому в центрі міста. Ну, якщо ви не читали, то обставини такі, ну, знову ж таки, говорю з посиланням на пропагандистські медіа, що вони пишуть. Біля, ну, в центрі на вулиці Демьохіна, біля будівлі, чомусь роблять акцент республіканського ТБ, у барбершопі щось вибухнуло. Ну, з того відео там просто рознесло все це приміщення барбершопу. І, ну, є постраждалі, важко поранені, троє людей, здається. Там вулиця перекрита, їдуть швидкі. Звісно, що купа бойовиків і російських військових. Як це можна розцінювати? Це, ну, як на мене, це точно дуже мало схоже на те, щоб це робили Збройні Сили або навіть партизани. І, ну, на мою думку, це скоріше так хочуть залякати людей. Або для того, щоб вони їхали, або для того, щоб вони, ну, були злі на Збройні Сили, що це, от знову ж, що це як продовження тих вибухів, які були на військових об'єктах.
Так, досить часто виникає бавовна в різних мікрорайонах Луганська. Те, що сталося в барбершопі в центрі міста, це точно не вибух гранати. Навіть граната F1 не спроможна вчинити такі руйнування. Руйнування насправді серйозне. Фахівці деякі стверджують, що рівень тертилового еквіваленті тієї вибуховки, вибухів, що було задіяно в цій перукарні, складає десь 200, можливо, навіть 400 грам в тертиловому еквіваленті. Ну, досить потужна бомба. З якою метою це робиться? Очевидно, що навряд чи ми найближчі перспективи це дізнаємось, бо російська пропаганда буде як завжди, брехати, а на таке рівно віддалення дослідження та перевірку годі сподіватися. Тому думаю, що тут ми маємо зважати на таке. Луганськ давно став мілітаризованою територією. Війна триває там 9 років, навіть більше поспіль. І відповідно рівень мілітаризації мешканців цього обласного центру надзвичайно високий. Вибухи є, і, на жаль, вибухи будуть і далі траплятися, бо рівень, пороговий мінімум застосування зброї, вибухівки, гранат надто низький. І часто густо це все стається через там певні навіть побутові якісь конфлікти. Готовність застосовувати тим самим заданими бойовиками озброєння, вибухівки досить поширене таке поняття. Тому нічого доброго я аж до моменту повної деокупації Луганської та Луганської області від російських окупантів не вбачаю. Але певен в тому, що кінець кінцем український контрнаступ буде зреалізований зі 100% ефективністю. Ми визволимо всі наші території в кордонах 91-го року. І потім почнемо відновлювати сталий, безпечний лад в тих регіонах, які досить тривалий час знаходились під російською окупацією. Наші громадяни, громадяни нашої країни поневірялись під контролем російської окупаційної армії.
Я часто думаю про прикордоння, чи не стануть ці громади, от як зараз на Сумщині, на Чернігівщині, якоюсь сірою зоною, які постійно обстрілюються. Я розумію, що зараз війна не закінчилася, росіяни там мають певний запас, вони не капітулювали, їм допомагають білоруські військові. Але, ну, от якщо українські військові виженуть їх повністю за кордони, на кордони 91-го року, чи можна буде якось убезпечити жителів прикордоння, ну, якщо, звісно, вони там ще залишатимуться, якщо це не перетвориться на Бахмут, на Маріуполь, ті території?
Так, насправді така проблема є, і те, що зараз відчувають мешканці Чернігівської, Харківської, Сумської областей, така доля може чекати на всіх мешканців наших прикордонних територій. Тому і важливо, окрім того, що ми маємо звільнити територію нашої країни в кордонах 91-го року, друга, не менш амбітна, але дуже важлива складова дії української армії – це вихолостити військовий потенціал російської армії, тобто призвести його до такого стану, щоб у жодній країні світу в перспективі російська армія не мала можливості погрожувати. А це абсолютно рутинна бойова робота. Вона пов'язана зі знищенням ворожих складів з боєприпасами, знищенням ворожої артилерії, знищенням ворожого особового складу. Це єдиний, на жаль, шлях, який зможе привести російську армію в такий стан, коли вона стане лагідна, пухнаста і нікому не буде погрожувати.
Нагадаю, що ми говоримо із Владиславом Селезньовим, військовим експертом. Ви слухаєте інформаційний маратон на Громадському радіо. Цю годину з вами я, Валентина Троян. І, можливо, це не дуже військове питання буде зараз, не до військового експерта, але воно випливає із нашої розмови. Чи можемо ми найближчим часом спостерігати масову втечу з Луганська людей? Ну, не тільки колаборантів, а місцевих жителів, тому що там, де прилітало, я пам'ятаю, коли в 2014 році там були обстріли Луганського прикордонного загону, просто все, люди одразу почали виїжджати з міста.
З полковником Дейнека, очільника Луганського прикордонного загону. Я особисто знайомий, і ми часто вели дискусії щодо тих процесів, які відбувалися тоді у травні 2014 року. Що стосується нинішньої ситуації, то цивільна оборона в першу чергу орієнтується на те, щоб зберегти життя та здоров'я звичайних пересічених мешканців того чи іншого регіону, де відбуваються активні бойові дії. І найбільш раціональний варіант для дій звичайних мешканців, звісно, полишати ті райони, де ведуться активні бойові дії. Чи станеться це цього разу, достеменно мені невідомо. Але для мене абсолютно очевидно, що тамтешні гауляйтери та представники окупаційної влади накивають п'ятами, тільки відчують загрозу. Я просто дивлюсь на всі ці процеси на прикладі Криму та Севастополя. Вже зараз тамтешні гауляйтери починають розпродавати нерухомість і виїжджати чим далі на материкову частину Російської Федерації, бо розуміють, які ризики несуть їм ті процеси, які відбуваються в рамках підготовки української армії до майбутнього контрнаступу.
Тобто вони вірять в Збройні Сили?
Звісно, і здається, що їх віра є абсолютно в своєму значенні, бо навіть незважаючи на те, що Росія будує величезний системи мережі інженерно-фортифікаційних споруд, тамтешні гауляйтери переконані в тому, що їм російська армія це не допоможе. І українська армія звільнить території України в кордонах 91-го року.
А ви маєте інформацію, куди вони тікають і чи знаходять щастя на нових місцях вже в Росії? Ймовірно, що туди вони намагаються виїхати?
Щодо маршрутів переміщення, достеменної точної інформації немає. Російська Федерація достатньо велика, є де розміститися, і насправді всякий раз, дивлячись на мапу і розуміючи розмір Російської Федерації, я ставлю себе питання, наша за тій країні, яка має найбільшу у світі площу, потрібні були землі чужої країни. Але, знову ж таки, доля Російської Федерації в перспективі не надто така, що може сприяти успішному розвитку Російської Федерації. Очевидно, що втрата тих можливостей, які у Росії були, скажімо так, до 2014 року, це очевидно. І я певен в тому, що попереду на Росію чекають дуже буремні і сумні часи. Певною мірою можна проводити аналогію з подіями в самій Російській імперії часів там 16-17 років, початку минулого століття.
Я сьогодні дивилася невеликий уривочок інтерв'ю з партизаном. Цей хлопець сам з Кадіївки, його звуть Артем, і він був партизаном з 2014 по 2021 роки. Він виїхав зараз, він воює в Збройних силах, але він час від часу пише про партизанів, звісно, не називаючи їх, але він, меседж його головний про те, що зброя – це дійсно добре, це мапи і GPS – це дійсно добре, але великою мірою допомагають саме люди. Це до того, щоб не думали, що Луганщина і Донеччина, Луганщина, він про неї пише, це люди, які не готові там допомагати Збройним силам, мене чекають. Допомагають і дуже добре, тому бавовна прилітає дуже влучно. І це я можу підтвердити після спілкування з місцевими жителями, тому що так, кажуть, що політ літає, і прилітає в багатоповерхівки, але ж вони стоять біля військових об'єктів. Звісно, що будуть вибиті вікна. Я на Крим хочу те саме, ви більше, мабуть, про Крим можете розповісти. Партизанський рух у Криму, він же є?
Так, звісно, і кримські, і севастопольські партизани є. Причому вони займаються не лише пошуком та передачею інформації для українських розвідників, для українських операторів дронів «Камікадзе». Вони ще займаються реалізацією певних планів щодо зниження рівня бойової могутності російської окупаційної армії. Вибухи на інфраструктурних об'єктах, зокрема на залізниці. Вибухи поблизу військових частин і на території військових частин. Бавовна, що час від часу трапляється на різних інфраструктурних об'єктах. Все це, в тому числі, результат діяльності українських партизан в Криму, кримських партизан, севастопольських партизан. Адже очевидно, що навіть незважаючи на понад 9 років російської окупації і достатньо чималий відсоток кримчан, які свого часу були раді тому, що Російська Федерація окупувала Крим та Севастополь. Число мешканців Криму та Севастополя, які щиро радіють успіхом української армії і нетерпляче чекають на повернення української армії на терени півострова, чимале. Думаю, що ми Крим та Севастополь звільнемо, потім проведемо міроприємства чи заходи стабілізаційного характеру, і в тому числі про українські налаштовані громадяни в Криму будуть допомагати нам відновлювати лад, мир та спокій в цьому буремному регіоні.
Це була розмова із військовим експертом Владиславом Селезньовим. Говорили ми про безпекову ситуацію у Луганську, в окупованому Луганську, і, зокрема, про вибухи, які лунають у цьому місці останніми днями дуже часто.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.